บทที่15พระเยซูต่อหน้าปิลาตเจ้าเมืองพอรุ่งเช้าพวกมหาปุโรหิตกับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์และบรรดาสมาชิกสภาได้ปรึกษากันแล้วจึงมัดพระเยซูพาไปมอบไว้แก่ปิลาตปิลาตจึงถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระองค์ตรัสตอบเขาว่าก็ท่านว่าแล้วนี่ฝ่ายพวกมหาปุโรหิตได้ฟ้องกล่าวโทษพระองค์หลายประการปิลาตจึงถามพระองค์อีกว่าท่านไม่ตอบอะไรหรือดูเนี่ยเขากล่าวความปรักปรำท่านหลายประการทีเดียวแต่พระเยซูไม่ได้ตรัสตอบประการใดอีกปิลาตจึงอัศจรรย์ใจพระเยซูต้องคำพิพากษาให้ถึงสิ้นพระชนในเทศกาลนั้นปิลาตเคยปล่อยนักโทษคนหนึ่งให้เขาตามที่เขาขอมีคนหนึ่งชื่อบาราบัสซึ่งต้องจำอยู่ในจำพวกคนกบฏผู้ที่ได้ฆ่าคนในการกบฏนั้นประชาชนจึงได้ขึ้นไปขอปิลาตให้ทำตามที่ท่านเคยทำให้เขานั้นปิลาตได้ถามเขาว่าท่านทั้งหลายปรารถนาจะให้เราปล่อยกษัตริย์ของพวกยิวหรือเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าพวกมหาปุโรหิตได้อายัดพระองค์ไว้ด้วยความอิจฉาแต่พวกมหาปุโรหิตยุยงประชาชนให้ขอปิลาตปล่อยบาราบัสแทนพระเยซูฝ่ายปิลาตจึงถามเขาว่าท่านทั้งหลายจะให้เราทำอย่างไรแก่คนนี้ซึ่งท่านทั้งหลายเรียกว่ากษัตริย์ของพวกยิวเขาทั้งหลายร้องตะโกนว่าตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิดปิลาตจึงถามว่าตรึงทำไมเขาได้ทำผิดประการใดแต่ประชาชนยิ่งร้องว่าตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิดปิลาตปรารถนาจะเอาใจประชาชนจึงปล่อยบารับบัสให้เขาและเมื่อได้ให้โบยตีพระเยซูแล้วก็มอบให้เขาเอาไปตรึงไว้ที่กลางเขนทหารล้อเลียนพระเยซูพวกทหารจึงนำพระองค์ไปข้างในราชสำนักคือที่เรียกว่าศาลปรีโทเรียมแล้วเรียกพวกทหารทั้งกองให้มาประชุมกันเขาเอาเสื้อสีม่วงมาสวมพระองค์เอาหนามสารเป็นมงกุฎสวมพระเศียรพระองค์แล้วคำนับพระองค์พูดว่ากษัตริย์ของพวกยิวเจ้าข้าขอทรงพระเจริญแล้วเขาได้เอาไม้อ้อตีพระเศียรพระองค์และได้ถมน้ำลายรดพระองค์แล้วคุกเข่าลงนมัสการพระองค์เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้วเขาถอดเสื้อสีม่วงนั้นออกแล้วเอาฉลองพระองค์สวมให้และนำพระองค์ออกไปเพื่อจะตรึงเสียที่กางเขนการตรึงที่กางเขนมีคนหนึ่งชื่อซีโมนชาวไซรีนเป็นบิดาของอเล็กซานเดอร์และรูฟัสเดินมาจากบ้านนอกตามทางนั้นเขาก็เกณฑ์ซีโมนให้แบกกางเขนของพระองค์ไปเขาพาพระองค์มาถึงตำบลหนึ่งชื่อโกลโกธาแปลว่ากะโหลกศีรษะแล้วเขาเอาเหล้าองุ่นระคนกับมดยอบให้พระองค์เสวยแต่พระองค์ไม่รับเขาตรึงพระองค์ที่กางเขนแล้วเขาก็เอาฉลองพระองค์จับฉลากแบ่งปันกันเพื่อจะรู้ว่าใครจะได้อะไรเมื่อเขาตรึงพระองค์ไว้นั้นเป็นเวลาเช้า3โมงมีข้อหาที่ลงโทษพระองค์เขียนไว้ว่ากษัตริย์ของพวกยิวเขาเอาโจร2คนตรึงไว้พร้อมกับพระองค์ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์ที่ว่าท่านถูกนับเข้ากับคนล่วงเกินฝ่ายคนทั้งปวงที่เดินผ่านไปมานั้นก็กล่าวเหยียดยามพระองค์สั่นศีรษะเยาะเย้ยว่าเฮลเจ้าผู้จะทำลายพระวิหารและสร้างขึ้นใน3วันน่ะจงช่วยตัวเองให้รอดและลงมาจากกางเขนเถิดพวกมหาปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ก็เยาะเย้ยพระองค์ในระหว่างพวกเขาเองเหมือนกันว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ให้เจ้าพระคริสต์กษัตริย์แห่งอิสราเอลลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถอะเพื่อเราจะได้เห็นและเชื่อและสองคนนั้นที่ถูกตรึงไว้กับพระองค์ก็กล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์มรณกรรมของพระเยซูครั้นเวลาเที่ยงก็บังเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมงพอบ่ายสามโมงแล้วพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า เอโลอีเอโลอีลามาสบักธานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียบางคนที่ยืนอยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินก็พูดว่าดูเถิดเขาเรียกเอลียามีคนหนึ่งวิ่งไปเอาฟองน้ำชุบเหล้าองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อส่งให้พระองค์เสวยแล้วว่าให้เราคอยดูว่าเอลียาจะมาปลดเขาลงหรือไม่ฝ่ายพระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วก็สิ้นพระชนขณะนั้นม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างส่วนในร้อยที่ยืนอยู่ตรงพระพักพระองค์เมื่อเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนอย่างนั้นแล้วจึงพูดว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้ามีพวกผู้หญิงมองดูอยู่แต่ไกลในพวกผู้หญิงนั้นมีมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบน้อยและของโยเซฟและนางซาโลเมผู้หญิงเหล่านั้นได้ติดตามและปรนนิบัติพระองค์เมื่อพระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลีและผู้หญิงอื่นอีกหลายคนที่ได้ขึ้นมายังกรุงเยรูซาเล็มกับพระองค์ได้อยู่ที่นั่นการฝังพระศพพระเยซูครั้นถึงเวลาพลบค่ำเหตุที่วันนั้นเป็นวันเตรียมคือวันก่อนวันสะบาโตโยเซฟเป็นชาวบ้านอาริมาเทียซึ่งอยู่ในพวกสมาชิกสภาและเป็นที่นับถือของคนทั้งปวงทั้งกำลังคอยท่าแผ่นดินของพระเจ้าด้วยจึงกล้าเข้าไปหาปิลาตขอพระศพพระเยซูปิลาตก็ประหลาดใจที่พระเยซูสิ้นพระชนแล้วจึงเรียกนายร้อยมาถามว่าตายแล้วหรือเมื่อได้รู้เรื่องจากนายร้อยแล้วท่านจึงมอบพระศพให้แก่โยเซฟฝ่ายโยเซฟได้ซื้อผ้าป่านและเชิญพระศพลงมาเอาผ้าป่านพันหุ้มไว้แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ซึ่งได้สกัดไว้ในศิลาแล้วกลิ้งก้อนหินปิดปากอุโมงค์ไว้ฝ่ายมารีชาวมักดาลาและมารีมารดาของโยเซฟได้เห็นตำบลที่โยเซฟบรรจุพระศพไว้นั้น